حتی مرتجعی عرب دیلر. خب بلار استیدلر جبهه مقاومتی و ایرانن ایاغن منطقه بن قط ایلسنلر. بو کشور را دوزدانه تابع ایلسنلر. او بری کشور را سعودی کمین بو بری کشورهای عربی کمین تابع اولسون امریکیا و هر نه دیدلر بلان اختیارنده اطاعتنده اولسون. خب حاج قاسم بو معادلنه به هم ورمشدی və gedirdi ki, bir axara təkmil olsun və təkmil də oldu, elə onun qanının da bərəkəti bahis oldu ki, bu projə axır mərhələsində də yetişdi. Və də Amerikalılar da qəvaid diplomatik, qəvaid bazını də bəhəm vurdu da, demək olar ki, heç yerdə rəsmi buna deyək bir dənə məqamın rəsmini, ki, bu itila və dəvət bir keşvəri mizban ora istəyir onu terror eləyərlər. Vəli bu işi Amerikalılar cəsarətlə gördülər və təəssüf ki, elə cəsarətlə də boyunlarını aldılar.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Hacı Qasım Süleymanın şəhadətindən sonra verdiyi fərmanlarına görə fəxr edib Hacı Qasımı təhqir etmişdi. Bu məsələdə tam Ağa Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın şəhadətindən sonra Ubeydullah ilə Yəzidin seçdiyi metoduna bənziyir. Hacı Qasım Süleymanı İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbinin qulu idi. O, İmam Hüseyin əleyhissalamla müqayisə ediləsi deyildi. Amma Donald Trump tam Übeydullah və Yəzidə bənziyir. Onlar öz içlərində məhv olduqlarını gördükləri zaman necə böyük səhv etdiklərini başa düşdülər. Bu da məhv olmuş insanların ən bariz nişanəsi deməkdir. Trump və istilaçı quruluş artıq məhv olub. Trumpın reaksiyaları elə də qəribə deyil. Əslində düşmən cinayətə əl ataraq, belə bir böyük qəhrəmanı şəhadətə çatdırdıqdan sonra qorxu və sarsıldığını gizlətsin deyə belə bir sözlər danışmalıdır. Amma mühüm məqam bu ki, Ubeydullah və lənətə gəlmiş Yəzidin İmam Hüseyn əleyhissəlamın və onun qalıqlarına qarşı psixotik müharibələr əmələ gətirdiyi zaman İmam Zeynəl Abidin əleyhissəlam və xanım Zeynəb Kobra Səlamullah əleyha İmam Hüseyn əleyhissalamın əhli beytini necə xilas etdilər? Odur ki, Hacı Qasım Süleymanının əməllərini də məhzilə bu istiqamətdə düşünmək olar.
Nurəddin şiirini eşidirik.
Amerika ve Amerikanın müttefikleri, Siyonist rejim ve Siyonist rejimin müttefikleri mutlaka şunu bilsinler ki dünyanın her yerinde karşılarında olacağız. Siyonist rejimin eski savaş bakanı ve hariciye bakanı demişti ki biz yüzümüzü nereye çevirdiği zaman Kasım Süleyman'ı karşımıza çıkıyor. Yemen'de karşımıza çıkıyor. Lübnan'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de karşımıza çıkıyor demişti. Sarı'daki Liberman, Avigdor Liberman bunu söylemişti. Biz de Libermanlara diyoruz ki, Netanyahu'lara diyoruz ki, Trump'lara diyoruz ki, Pentagon'a diyoruz ki yüzünüzü nereye çevirirseniz karşınızda Hacı Kasım Süleymanileri ordu olarak göreceksiniz. Doğru. Leşker olarak göreceksiniz. Hacı Kasım Süleymanileri şehadet sevdalıları olarak göreceksiniz. Siz yüzünüzü nereye dönerseniz Hacı Kasım'ın varislerini göreceksiniz. Allah şahit olsun ki biz Hacı Kasım Süleymani'yi zamanın Hüseyin'in alemdarı olarak tanıdık. Biz Hacı Kasım Süleymani'yi Ali'nin yanında Ammar gibi, Hüseyin'in yanında Abbas gibi tanıdık.
Doğru.
Ve bütün dünyada bilmeli ve görmeli ve anlamalı ki bizler de Hacı Kasım Süleymani'nin yanında onun alemdarı olacağız. Onun Abbas'ı olacağız. Onun yaveri olacağız. Onun varisi olacağız. Ve bizler yürüdükçe, var oldukça çocuklarımızla, kızlarımızla, hanımlarımızla bizler var oldukça bu cihat devam edecek. rahmetli İmam Hümeyni Rızvanullahi Teala aleyhim buyurduğu gibi küfür ve şirk var oldukça biz de var olacağız. Biz var oldukça mücadelemiz devam edecek. Son söz olarak şunu söylüyorum. Hacı Kasım meşalesi, Hacı Kasım Süleymani bir meşaleydi ki onun ışıklarını, bütün dünyaya yayarak, onun ışığıyla aydınlanarak, onun ışığıyla aydınlatarak yeryüzüne hak ve hukuk ve adaleti, gerçek anlamda özgürlüğü ve azatlığı inşallah. Ümmetin evlatları olarak el ele vererek, ümmeti vahide olarak, dünyanın mersus olarak inşallah getireceğiz.
İnşallah.
Selam olsun
inşallah
aziz şehidimize ve şehidimizin kutlu hatırasına. Selam olsun aziz şehidimizin mübarek mirasına. Selam olsun onun kaldırdığı yüce sancağı, bayrağı. Selam olsun onun yoldaşlarına. Selam olsun onun yolunda yürüyen ümmetin kahramanlarına. Selam olsun onun kutlu davasına. Selam olsun onun cephesinin adına, Kudüs'e, Kudüs kuvvetlerine. Ve selam olsun o aziz şehidimizin emanetine ve emanetlerine.
Mən bu xəbəri eşitdim ki, Bağdadda partlayış baş verib və atam isə partladılan avtomobildə olur. Mən çox şaşdım. Bütün vücudum stresle doldu. Sanki qəlbim sinəmdən eşiyə çıxırdı. Nə edəcəyimi bilmirdim. Sadəcə bunu dedim ki, bu xəbərin həqiqətini araşdır. Mənə dedilər ki, sən demədin mi ki, atan evdə idi? Mən dedim, səhv etmişdim. Bunu bilməlisən ki, o partlayışda olub, yoxsa yox. Sübh saat 6-7 radələri idi ki, televizoru açdım. Və atamın görüntüsünü görüb bildim ki, nə baş verib. Mən o gündən indiyə kimi şok içindəyəm. Biden və Trump arasında heç bir fərq yoxdur. Onlar birdir və bir siyasəti izləyirlər. Onların arasında heç fərq yoxdur. Trump mənim atamın qətl əmrini verdi, Biden isə Trumpın bu addımını himayə edir. Buna görə də onların arasında heç bir fərq yoxdur. Onların sadəcə bir növ düşüncəsi var. Bir yolu izləyirlər. Onlar birdirlər. Təbii ki, onlar mənim atamı böyük bir dev tanıtdırmağa çalışırdılar. Ancaq mənim atam yalnız bir qoruyucu idi. O xalqı qoruyurdu. Yalnız öz ölkəsi xalqı deyil, bəlkə bütün ölkələr. O bu işi bütün ölkələr və bütün xalq üçün görürdü. Sadəcə Qərb Asiyada deyil, bəlkə o işi də məhv etdi. Çünki Avropanın günahsız xalqının belə bir ölümcül virustan ölməsini istəmirdi. O hamı üçün savaşdı. Amerikanlar belə düşünürdülər ki, mənim atamı öldürməklə hər bir şey dayanacaq. Çünki Qərb Asiyanın güclü kişisi olan General Süleymanını aradan götürübdür. Ancaq onlar səhv edirdilər. Onlar qəzəbi İran xalqının gözündə görməmişdilər. Onlar İran xalqının gözyaşları və kövrənmələrini görməmişdilər. General Süleymanının ordusu vardır ki, bütün İran xalqını ehtiva edir. Onlar General Süleymanının intiqamını Trumpdan alacaqlar. Nə qədər səhvdədirlər ki, General Süleymaniyə son verdiklərini düşünürlər. Bu sadəcə bir başlanğıcdır. Minlərcə kişi General Süleymani kimi müharibə aparmağa hazırdır. Şəhid Fəxrizadə barədə deməliyəm ki, onlar necə günahsız bir kişini öz ölkəsində qətlə yetirdilər. Onlar bizim ölkəmizdə Profesor Fəxrizadəyə hücum etdilər və onu həyat yoldaşının gözləri önündə qətlə yetirdilər. Belə bir işi necə görə bilər?
They kill him in front of his wife's eyes. How they can do this?
suallardan biri bu ki, görən Hacı Qasım məktəbinin digər Süleymanilər yetirmə qabiliyyəti varmı, yoxsa yox? Bəli sözü bizim qəti cavabımızdır. Buna görə ki, müqəddəs müdafiə dövründən tutmuş, hərəm müdafiəsi uğrunda şəhid olanlarımız inqilabın irəliləməsində səmərəli rol ifa ediblər. Odur ki, gələcəkdə də Hacı Qasımın qanının bərəkəti sayəsində çoxlu Süleymanilər əmələ gəlir və gələcəkdə. Biz müqəddəs müdafiə dövründə ispat etdik ki, hansısa istiqamətdə qan verdi, nəinki geri dönmədi, bəlkə inanılmaz və heyrətləndirici nailiyyətlərə imza atmış olduq. İlahiyyatçı Əkrəm Hacızadən eşidirik.
İmam Xamneyi danışanda gözəl bir söz dedi. Bunu sevdirən, bu qədər ki, gördünüz, milyonlarla insan çıxır. Bu şəxsi sevdirən, Hacı Qasimi sevdirən onun ixlası idi və mənəviyyatı idi. Bütün region ölkələrində, bütün müsəlman ölkələrində, eyni ilə də Azərbaycanda, təsəvvür edin, bir gecədə 100 minə yaxın insan sosial şəbəkələrdə profilini dəyişir, çəkinini qoyur Hacı Qasım Süleymanı. Kim dedi onlara? Kim yalvardı? Kim əmr etdi? Heç kəs. Sevgi bu şəxsə, bu şəxsin yoluna, bu şəxsin ixlasına, qeyrətinə, on illərdir müsəlmanlara durduğu dayağa olan hörmətin nəticəsi idi. Bu sevginin nəticəsi idi. Halbuki Hacı Qasım Azərbaycan dilində oturub xalqa heç nə danışmayıb da. Sadəcə xalq onun əməyinə ən azından rəhmət oxum, bağlam qiymət.
Cənab Əsəd Bey günə eşidirik.
Trump özü bir xüsusi cələsədə bunu deyir ki, deyir, düzdür bunun bu riskin çox böyük həzinəsi var. Vəli bu kişini aradan götürmək, mən fikir edirəm, tamamı bizim işləri ki, istəyirdik görə bu manu olmuşdu, bunun qabağını alır. Bu zəhmi Amerika bəri bu düzdür, Hacı Qasım şəhid oldu və də həqiqət Amerika öz nəzərində bunun qabağını aldı, bunu həsb elədi, fiziki huzurun bu dünyada həsb elədi. Və bizim etiqadımıza və bavərimizə, xob, bu Hacı Qasım düzdür, fiziki zəhətindən həsb oldu. Vəli ruhi, vəli onun iyidəsi və onun təfəkkuratı bizlərdədir. Olay ki, burada vardılar. Sərdaqanı ki, onun caquzini oldu, onun canişini idi, bəhəq canişini idi və çox da şəxsiyyətli bir insandı. Xob, Hacı Qasımın öz əliyin altında pərvəriş tapıbdı. Ya balatərəz bu, tədabiri ki, ağanın var idi, xob, Hacı Qasım mücri tədabiri, məqam-ı məzəm rəhbəri idi. Xob, Hacı Qasım özlüyündə təhlükdə ki, bir iş görmürdü. Də həqiqət bu, siyasət və strateji nizamdır, cibhəyi müqamətdir ki, bu hərəkət. Strateji nizamda deyəndə nə bəhs-i İran? Xob, bu cibhəyi müqamətdə ənva əksam rəhbərani ali rütbə vardı. Böyük əzzimiz, bala məqam, Seyyid-i Buzurqba, Seyyid Həsən Nəsrullah, şəxsiyyətəy cəhadi Əraq, mərabi ali məqam Nəcəb, ərzən bu huzur, kişvərhəy ki, biz orada varıq, Ənsarullah Yəmən, bir şəxsiyyətlərdir ki, hamısı cüzviyyəz bu cibhəyi müqavimətdir. Düzdür, hamısı rəhbəriyə məqam-ı məzəm rəhbərini qəbul edib və cananə səmən və taətən hamısı ağam məhzəndədirlər. Vəli, bunların özlərinin iyidəsi var, nəzəri var, gəlir, deyilir.
Mən milləti şəhadəti, mən milləti İmam Hüseyni bepors.
دل همه گذاشتی شیرینی وصل و چشیدی جرعه ای از اثر گرفتیم، شیرینی وصل و چشیدیم، جرعه ای از اثر گرفتیم، پی شهادت بودیم. پی شهادت بودی آخر، شهادت رو بغل گرفتی. چجوری باور کنم دیگه نمیبینم روی ماه تو، سایه تو نیست روی سرم، پاشو علم دارم پشو، همه چشم راحتت پشو، شکسته دل همه پشو، میباره چش ترم پشو علم دار.
اما حاجی قاسم سلیمانی‌نین شهادتیندن از önce الیله یازدیغی اورک سوزی: الهی لا تقولنی، اللهم منی قبول ات، اللهم görüşünü özləmişəm. Musanı zəiflədib nəfəs almasına mani olan bir görüş kimi. Allahım, məni pak qəbul et. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Allahım, məni pak qəbul et. Məni pak qəbul et.
نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، وأنت أعلم بنا من بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Sənədli proqramın dördüncü hissəsində Qasım Süleymanının silahdaşı cənab Əsəd Beyci, Azərbaycan Respublikasından Höccət İslam Tövhid İbrahim Bəyli, ilahiyyatçı Əkrəm Hacizadə və Türkiyədə Qudüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin cənablarını eşitdi. Bu sənədli proqramın yazarı və aparıcısı mən Əli Rıza Nurullahi, dublyorlar Səccad Dəşti və xanım Rubab Qəhrəmanzadə və prodüser Məhəmməd Rıza Rəhim.
Düşmənlərin diz sökməyə bağlar, qanı dururdum onlara aşar. Hər an vuruşdum dini İslamçun, haqqı sevənlər eyləməz inkar.
Sərdar nə sərdar qeyrəti dərya, bağış eyməyib zalimlərə əsla. Məzlumlar ayında dolu bər an, oldu şəhid qan ağladı dünya. İslamın sadiq olan əskərsən qalsın, sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın, Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın, Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın, sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın, Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın, Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı.
Ayetullah Şehid Hüseyin Gaffari. Adlım Şii Ruhani, Pehlevi rejimi əleyhinə olan mübariz və mücahidlərdən və İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin əsl tərəfdarlarından olan Ayetullah Hüseyin Gaffari. Hüseyin Qəffari 1292-ci günəş ilində Təbriz ətrafında olan Azərşəhrin kətlərindən birində dünya göz açdı. Uşaqlıq çağında atasını itirdi və kəndin ruhanilərindən olan dayısının təşviqi ilə hövzəyə daxil oldu. İlk təhsilatını elə dayısının nəzdində öyrənib, sonra da Qum şəhərinə getdi. Ayetullah Qəffari 1337-ci ildə Tehran şəhərinə köçdü. Ayetullah Şəhid Hüseyin Qəffari böyük və adlım Şii ruhaniləri və alimlərinin nəzdində dərs almışdı. O cümlədən Seyyid Hüseyin Burucerdi, Seyyid Məhəmməd Hüseyin Təbatəbai, Əli Pişnəmazi, rəhmətlik İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, Seyyid Əhməd Xansari, Məhəmməd Həsən Məntiqi, Seyyid Məhəmməd Hüccəti Kuh Kəməri, Seyyid Şahabeddin Nəcəfi Mərəşi və s. bu kimi dəyərli alimlər kənarında dərs öyrənmişdi. Pəhləvi şah dövründə İranda əyaləti və vilayəti dərnəklər layihəsinin təsdiqlənməsi ilə Ayetullah Hüseyin Qəffari digər alimlərlə birlikdə ona qarşı çıxıb və bir elan yayıb layihəni tənqid atəşinə tutdu. Ayetullah Şəhid Hüseyin Qəffari Şəmsi 1341-ci ildə Ağ İnqilab referendumu ilə də müxalifət etdi. Feyziyə hadisəsindən sonra və dini tələbələrə qarşı hücumun ardınca 1342-ci ilin Novruzunda Ayetullah Qəffari Şah hökumətinə qarşı sərt etirazla çıxış etdi. 1342-ci Şəmsi ilin 15 Xurdad qiyamından sonra həmçinin İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yaxalanması ilə din alimlərindən çoxu, o cümlədən Ayetullah Şəhid Qəffari isə yaxalandı və 40 gün müddətində həbsi qəbul etdikdən sonra azad edildi. Qəffari 1343-cü Günəş ilinin Aban ayında bir daha Pəhləvi Şah rejimi əleyhinə çıxış etdi və xalqı isə bu zalim rejimə qarşı müxalifət etməyə çağırdı. Çıxışından 2 gün sonra Şah rejiminin zabitləri tərəfindən tutulub həbsə buraxıldı. Şəhid Ayetullah Hüseyn Qəffarının siyasi fəaliyyətləri və çıxışları onun həbsinə səbəb oldu. 1353-cü ilin Aban ayının 5-də Ayetullah Qəffarının mühakiməsi üçün qurulan məhkəmədə o 8 ay həbsə məhkum edildi. O yüksək dərəcəli alim və ruhani zindanda ağır işkəncələrə məruz qaldıqdan sonra nəhayətdə Şəmsi 1353-cü ilin dey ayının 6-sında şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykəri Qum şəhərinin Darussalam qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Adlım Şiə ruhani və alim Ayetullah Şəhid Hüseyn Qəffari İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin can könüldən tərəfdarı idi. O çıxışlarının birində deyir, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin düşməni həqiqətən kafirdir. O başqa bir yerdə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh haqda deyir, mən belə güman edirəm ki, İranı nicat verən təkcə şəxs Ayetullah Xümeynidir. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Allah Taala'dan bütün İslam uğrunda ölüb şəhadətə çatanlara həqiqi dünyada saadət arz edirik və bununla da bugünkü proqramımıza son qoyuruq. Gələn görüşlərə qədər sağ qalın Allahın amanında.
Aferin səndəki qeyrətə vətən dünyanı salıbsan heyrətə vətən qoymadım mən bula şəhidlər qanı mərhəba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli
İran'da saat 8'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
Sepah komandanı deyip General Süleyman'ı en güçlü komandan idi. Erdoğan Türkiye'de yeni seçkilerin vaxtını açıqladı. Peru'da anti-dövlət gerginlikleri devam edir. Ve İbrahim Kalın vurgulayıp Ukrayna'da ateşkes 36 saatten çok devam etmelidir. Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve hürmetli dinleyiciler. Sabahınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan haberlerin ikinci hissesiyle sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin haberlerini dikkatinize çatdırırıq.
Sepahın Dəniz Güvənsi komandanı Sərdar Ali Rıza Tənqsiri təkid etdi. Sərdar Süleymanı müqaviməti canlandıran və terorizmlə mübarizədə ən güclü komandan idi. İran Press Xəbər Agentliyinə görə kontr-admiral Ali Rıza Tənqsiri Sərdar Şahid Hacı Qasım Süleymanının Buşehr vilayətində yerləşən Dəşistan rayonunda Alpaxş bölgəsində keçirilən anı mərasımında dedi. Hacı Qasım Amerikan planları təsirsizləşdirməkdə önəmli rol ifa etdi. Sərdar Tənqsiri əlavə etdi, Şahid Süleymanı müqaviməti bərpa etdi və IŞİD-in kökünü qurutdu və terorizm ilə mübarizədə ən güclü komandan idi. İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın Dəniz Güvvəsi komandanı Hacı Qasım şücaətli və tədbirli kişi idi deyərək açıqladı, Şahid Süleymanı öz tədbirini İslam İngilabının böyük rəhbərindən alırdı.
İran və Pakistan Xarici İşlər Nazirləri arasında baş tutan söhbətdə son hadisələr və ikitərəfli əlaqələr, bəzi regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə və mübadilə edilib. İran presi məlumatına əsasən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Pakistanın Xarici İşlər Naziri Bilalov Bahutu Zərdar ilə telefon danışığında ikitərəfli əlaqələrin inkişafından xüsusilə də iki ölkə arasında müştərək iqtisadi komissiyanın uğurla keçirilməsindən məmnunluğunu bildirib. Pakistan tərəfindən bu komissiyada edilən razılaşmaların həyata keçirilməsi əhəmiyyəti vurğulandı. İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri Pakistanlı həmkar ilə söhbətin davamında vurğulayıb ki, İslam ölkələri bəzi qərb ölkələrinə azadlıq adı altında müqəddəs şeyləri təhqir etməyə və öz gündəmlərində kin qudurət yaymağa icazə verməməlidir. Pakistan Xarici İşlər Naziri də bu telefon danışığında iki ölkə arasında terror fəaliyyətləri ilə mübarizədə hərbi və təhlükəsizlik sahəsində müştərək əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq, Siyonist rejimin təcavüzkar yanaşmalarının xüsusilə də onun hərəkətlərinin davam etməsindən narahatlığını bildirib. Bu rejimin Məscid Ələqsanı təhqir etməsini qınayıb əlavə etdi ki, ölkələrin Fələstindəki ədalətsizliyə qarşı susqunluğuna son qoyulmalıdır.
Çinin İrandakı səfiri Tehran və Pekinin elmi və tələbə mübadiləsində ciddi qərarlı olduğunu vurğulayıb. İran presi məlumatına görə Çinin İrandakı səfiri Çang Hua, İran İslam Respublikası ilə Çin arasında 25 illik əməkdaşlıq sənədi və bu sənədin mədəniyyət və təhsil sahəsində qarşılıqlı təsirinə toxunaraq əlavə edib, İran və Çin, kino, iki ölkənin mədəni irsinin qorunması və turizm, səhiyyə, mədəniyyət, tələbə mübadiləsi kimi digər sahələrdə əvvəlkindən daha ciddi əməkdaşlıq edəcəklər. 2021-ci ilin martında İran və Çin 25 illik hər tərəfli əməkdaşlıq planı imzaladılar ki, bu da iki ölkə arasındakı münasibətlərdə aktivliyin pik nöqtəsi hesab edilməlidir.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi arasında Azərbaycan ordusunda dini radikalizm deyilən məsələyə qarşı mübarizəyə dair 2023-cü il üçün birgə tədbirlər planı imzalanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Şəfəq Naya verilən məlumata görə, sənədə əsasən Müdafiə Nazirliyinin tabiliyində olan qoşun qüvvə növü, birlik, birləşmə və hərbi hissələrdə, eləcə də xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində keçiriləcək tədbirlərin yeri, icra vaxtı və icraya məsul şəxslər müəyyən edilib. 2023-cü il ərzində təşkil ediləcək görüşlərdə milli mənəvi mədəni dəyərlərin qorunub saxlanılması, inkişaf etdirilməsi, radikal dini cəryanlar və ekstremizmlə mübarizə, mədəniyyətlər, sivilizasiyalar və konfensiyalar arasında əməkdaşlıq və digər mövzularda tədbirlər keçiriləcəkdir.
Yanvarın 23-24-də İsveçrənin Cenevrə şəhərində BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin 92-ci sessiyası keçiriləcək. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Teymur Mərdanoğlunun APA-ya verdiyi xəbərə görə mütəbər tədbirdə Azərbaycanlı Komitənin sədri Bahar Muradovanın rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti təmsil edəcək. Bahar Muradova sessiya çərçivəsində Azərbaycanın BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiya üzrə 5-ci və 6-cı birgə dövrü məruzəsini təqdim edəcəkdir.
Erməni separatçı milyarder Ruben Vardanyan Rusiya sülh məramlarının və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Qarabağa ərzaq tədarükü həyata keçirdiyini bildirib. Report xəbər verir ki, Ruben Vardanyan bu qeydləri ilə Laçın yolunun blokadada olmadığını etiraf edib. Erməni jurnalist Unik Grigoryan Twitterdə yazıb ki, müsahibəsində Ruben Vardanyan bəyan edib ki, Rusiya sülh məramlıları müəyyən qədər ərzaq tədarük edirlər. Bu hələ kifayət deyil, amma bu doğrudursa, bu bir çoxlarını narahat edən bu məsələ ilə bağlı ilk dəfədir ki, rəsmi fikir bildirilir. Təbii ki, buna şübhə etmək üçün heç bir əsas yoxdur, amma bu fikrin səsləndirilməsi bir qədər gözlənilməz oldu. Bəlkə də bu jurnalistin ilk dəfə bu barədə sual verməsi ilə əlaqədardır. Təbii ki, getdikcə Laçından sülh məramlıların daha iri avtomobil karvanları keçir, amma bu sözlər gözlənilməz oldu, erməni jurnalist Unik Krikoryan Twitterdə yazıb. Rusiya sülh məramlıları kontingentinə məxsus onlarla avtomobil hər gün Xankəndi Laçın yolu ilə sərbəst hərəkət edir və bu, Laçın yolunun humanitar məqsədlər üçün açıq olduğunu bir daha sübut edir.
Sputnik'in verdiği xəbərə görə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ölkəsində prezident seçkilərinin 5 ay sonra keçiriləcəyini açıqlayıb. Bu barədə Türkiyə dövlət başçısı Antalya'dakı yanğından sonra zərər çəkən Manaşavqaz sakinlərinə tikilən yeni evlərin açılışında bildirib. Erdoğan prezident seçkiləri mövzusuna da toxunub. Önümüzdə 5 ay var, 5 ay boyunca dayanmaq yoxdur. Qeyd edək ki, Erdoğan 2014 və 2018-ci illərdə keçirilən seçkilərdə prezident seçilib. Bundan əvvəl Türkiyədə Prezident seçkiləri 24 yol 2018-ci ildə keçirilib. Həmən seçkilərdə Erdoğan seçicilərin 52,5% səsini toplayaraq ilk turda yenidən prezident seçildi.
Türkiyə polisi İstanbulda xüsusi əməliyyat keçirib. Axardatas xəbər verir ki, İstanbul Baş Polis İdarəsi terrorlə mübarizə şöbəsinin əməkdaşları işidə üzv olan 2 nəfəri saxlayıb. Qeyd olunub ki, saxlanılanlar dekabrın 31-i yeni il gecəsi ərəfəsində İstanbulda yerləşən və turistlərin çox olduğu əyləncə məkanlarının birində partlayış törətməyə cəhd göstəriblər.
BMT-nin yüksək səviyyəli nümayəndəsi Marcos Posseli ötən gün axşam çağı Taliban dövlətinin Ali Təhsil Nəziri ilə universitetlərdə qadınların təhsilinə tətbiq edilən qadağa məsələsi üzrə danışıqları apardı. İran presa görə Marcos Posseli beynəlxalq təşkilatın birinci rəsmisi kimi. Afqanistanlı qadınların təhsilinə qoyulan qadağadan sonra Taliban dövlətinin Ali Təhsil Nəziri ilə müzakirə etdi. Posseli bu görüşdə Taliban dövlətinin Ali Təhsil Nəzirindən dərhal bu qadağaları ləğv etməsini istəyibdir. O təkid etdi ki, Afqanistan bu prosesə böhranın yeni dönəminə daxil olacaqdır.
Peruda antidövlət gərginliklər və etirazların ardınca bəzi qruplar İnşan Mako Kapak adlı havalimanını ələ keçirmək istərdilər, ancaq polis qüvvələrinin müdaxiləsi ilə uğursuz qalıblar. İran Pres Xəbər Agentinin məlumatına əsasən etirazçılar şənbə gecə çalışıblar, sözgedən havalimanını ələ keçirsinlər, amma polis göz yaşardıcı qazlarla onları dağıdı. Bu gərginliklərdə 15 nəfər o cümlədən 2 polis qüvvəsi yaralanıb. Etirazçılar bir polis avtomobilini də o da çəkiblər. Bu hadisələrin ardınca İnçamaku Kapak havalimanının uçuşları dayandırılıb.
Türkiyə Ukraynada atəşkəsin uzadılmasına ümid edir. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidentinin rəsmi nümayəndəsi İbrahim Kalın deyib. Bizim fikrimizcə atəşkəs 36 saat deyil, daha çox davam etməlidir. Hələlik bu məsələ ilə bağlı tərəflərin vahid qərarı qəbul edilməyib. Bu da münaqişə tərəflərinin çıxılmaz vəziyyətdə olduğunun göstəricisidir. Türkiyə münaqişəyə son qoyacaq diyaloqa şərait yaratmaq üçün hər cür səy göstərməyə hazırdır, deyə Kalın bildirib.
Yanvarın 15-də Rusiyada növbəti səfərbərliyi elan oluna bilər. TASS xəbər verir ki, bunu Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəsmisi Andrey Çeryak deyib. Onun sözlərinə görə səfərbərliyə 500 min nəfərin cəlb olunacağı gözlənilir. Səfərbərlik bu dəfə Rusiyanın Moskova və Sankt-Peterburg kimi böyük şəhərlərində də həyata keçiriləcək. Həm sosial sahələrdə, həm də Rusiya iqtisadiyyatına gəlir gətirən sahələrdə çalışan kişilər də səfərbərliyə cəlb ediləcək.
Rusiya Qara və Azov dənizlərindən kalibr raketləri daşıyan döyüş gəmilərini çıxarıb. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna hərbi dəniz qüvvələri məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya hazırda Qara dənizdə raket buraxılışları üçün nəzərdə tutulmayan yalnız iki gəmi saxlayır.
NATO ölkələrinin müdafiə nazirlərinin iştirakı ilə keçiriləcək Ramştayn formatında təmas qrupunun iclası yanvarın 20-sində baş tutacaq. APA xəbər verir ki, bu məlumatı Almaniya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti təsdiqləyib. Görüş zamanı Ukraynaya gələcək hərbi yardımın əlaqələndirilməsi, xüsusən də ölkəyə piyadaların döyüş maşınları və Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin tədarükü məsələsi müzakirə ediləcək. Görüşə hazırlıq çərçivəsində Almaniyanın Müdafiə Naziri Christian Lambrecht artıq ABŞ-dan olan həmkarı Lloyd Austin ilə bu məsələni müzakirə edib.
Polşa Ukraynaya Leopard tanklarını verməyəcək. Anadolu xəbər verir ki, bunu Polşanın baş naziri Matveş Morawiecki deyib. Biz növbəti tanklarımızı öz gücümüzlə Ukraynaya ötürmək niyyətində deyilik. Polşa hakimiyyəti ağır silahları Ukraynaya ötürəcək koalisiya yaratmaq üçün digər ölkələrlə xüsusilə Almaniya ilə danışıqlar aparır deyən nazir qeyd edib.
Və sonda Moldova öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün digər dövlətlərlə koalisiyaya girməli və NATO ilə əlaqələri gücləndirməlidir. Reuters xəbər verir ki, bunu Moldovanın keçmiş müdafiə naziri Vitali Marionça deyib. 2023-cü ildə vətəndaşların və ərazilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Moldova mümkün qədər neytrallıq anlayışından uzaqlaşmalı və milli təhlükəsizliyin xüsusən də hərbi baxımdan bizə kömək edə biləcək digər dövlətlərlə koalisiyaya girməli olacaq deyə keçmiş nazir bildirib.
Yanvar 2023-cü il tarixi üçün İranistan Respublikası paytaxtı Tehranda. Hava qismən buludlu olub, ara sıra küləsəcək, temperatur 2-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Cülfada hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib və ara sıra da buludların həcmi artacaq. Təbrizdə temperatur 3 dərəcə, Şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti, Cülfada isə 1 dərəcədən 13 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərinə gəlincə hava azca buludluqdan qismən buludluğa doğru gedib və bəzən də buludların həcmi artacaq. Temperatur 1-13 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində hava buludsuz olacaq, bəzi saatlarda küləsəcək, temperatur 2 dərəcə, Şaxtadan 15 dərəcəyə dək isti. Ərdəbildə hava azca buludlu olub, yarım buludluğa doğru gedəcək və külək dəstəcək. Ərdəbildə temperatur 5 dərəcə, Şaxtadan 7 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Biləsuvarda isə buludların həcmi artacaq, buludsuzluqdan yarım buludluğa doğru gedəcək və temperatur 2 dərəcə, Şaxtadan 17 dərəcəyə dək isti olacaq və nəhayət Astarada hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru keçib və daha sonra da buludların həcmi artacaq, temperatur 7-17 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı olacağı, sulu qar, axşama doğru qar yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən şimal qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal şərq küləyinə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə və gündüz 0 dərəcəyə yaxın, Bakıda gecə və gündüz 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Atmosfer tənzigi 761 mm civə sütunundan 768 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 8-də bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlerde intensiv olacağı ehtimalı var. Bazı yerlerde duman olacak, şark küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək hissi. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Yollar buz bağlayacaq.
Əziz dinləyicilər, bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə günün tazanı saat 12:47 dəqiqədə deyiləcək. Diqqətinizə görə sağ olun.
Hörmətli dostlarımız, sıradakı qısa söhbətimizdə biz bir neçə elmi həqiqəti toplayıb hazırladıq və sizə təqdim edirik. Məlumatımız heyvanlar dünyasındandır. Əqrəblər ultrabənövşəyi şüalar altında parlayırlar. Onların qeyri-müəyyən mavi-yaşıl parıltısı onların kotikolasındakı bir maddədən qaynaqlanır. Kotikol onların xarici iskeletinin bir hissəsi olan çox sərt bir təbəqədir. Ancaq elm adamları hələ də bu gecə parıltısının nə üçün olduğunu bilməsələr də, əqrəblərin bir-birini tapmaq üçün ondan istifadə etdiyindən və bu parıltının onları günəş ışığından qoruduğundan və ovlarını çaşdırdığından şübhələnirlər. İnsan bədəninin iki hissəsinin böyüməsi heç vaxt dayanmır. İnsanın burnunun və qulaqlarının böyüməsi ömrünün sonuna qədər davam edir. Hətta bədəninin qalan hissəsinin böyüməsi bitdikdə belə. Digər planetlərdə almaz yağışı mümkündür. Neptun, Uran, Jupiter və Saturn planetlərində atmosfer təzyiqi o qədər yüksəkdir ki, karbon atomlarını kristallara çevirib almaza çevirə bilər. Atomun 99% boşluqdan ibarətdir. Hər bir atom elektron buludu ilə əhatə olunmuş kiçik bir növdən ibarətdir. Bu elektron buludu nisbətən böyükdür, ona görə də bu boş yeri planetdəki 7 milyard insanın bütün atomlarından çıxarmaq istəsəniz, hamısı bir şəkər kubuna sığar. İsti su soyuq sudan daha tez donur. Amoeba effekti fiziki bir hadisədir. Yəni, isti su hissəciklərinin sürətlənməsi bu hissəciklərin daha asan donmasına imkan verən xüsusiyyətə malikdir. Bananlar radioaktivdir. Bananların tərkibində bu meyvəyə müəyyən qədər radioaktivlik verən kalium var. Ancaq narahat olmayın, bir dəfəyə 10 milyon banan yesəniz, bax o zaman radiasiyona zəhərlənməsindən öləcəksiniz. İnsan qanı dəniz suyu kimidir. İnsan qanının tərkibində dəniz suyunda olduğu kimi demək olar ki, eyni miqdarda duz var. Görünür, bu fakt həyatın okeanlardan başlaması ilə bağlı fərziyyələri sübut edir. DNA-nin uzunluğu günəşdən Pluton planetinə olan məsafədən 17 dəfə çox ola bilər. İnsan bədəni hər birində 23 DNA molekulu olan 37 trilyon hüceyrədən ibarətdir. Beləliklə, əgər insan bədənindəki bütün hüceyrələri ayırsanız və onların DNA zəncirlərinə birləşirsəniz, son uzunluq 34 milyard mil olardı. Və son məlumatımız, Venera planetinin bir günü bir ildən uzundur. Venera planetinin öz ətrafında bir dəfə fırlanması təxminən 243 yer günüdür. Günəş ətrafında bir dəfə fırlanması isə cəmi 225 gün çəkir.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Öten Hafta. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfli ilə başlıqlı növbəti verilişimizdə firdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının elektrik şəbəkələri birləşdirilir. İranın Energetika Nazirinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə müşaviri bir İran şirkət tərəfindən İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi ilə ilgili araşdırmaların həyata keçirildiyini açıqlayıb. Ayar Aybun xübrinin verdiyi məlumata görə Məhəmməd Əli Fərəhnakin İrna Xəbər Agentliyinə verdiyi müsahibəsində deyib, İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası üç ölkənin elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi üzrə tədqiqatların aparılmasını bir İran şirkətinə tapşırıblar ki, bu da İranın elektrik sənayesi üçün böyük şərəfdir. İranın Energetika Nazirinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə müşaviri deyib, bu cür layihələrdə üç mühüm cəhətə riayət olunmalıdır ki, onlardan birincisi iqtisadi cəhətdir. Onun sözlərinə görə elektrik enerjisi mübadiləsinin iqtisadi cəhətdən sərfəli olması mübadilənin zamanı ölkələrdə elektrik enerjisinin mübadiləsi ilə bağlı qanunların yoxlanılması bu üç ölkənin elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi üzrə tədqiqatların iqtisadi aspektinin ən mühüm hissələri arasındadır. İranın Energetika Nazirinin müşaviri ikinci əhəmiyyətli cəhəti texniki araşdırmalar hesab edib və bu məsələ ki, elektrik və enerji mübadiləsi üçün bir sıra obyektlərin əlavə edilməsi lazımdır və ya başqa şeylərə diqqət yetirilməlidir. Fərəh Makiyan üçüncü cəhəti ekoloji cəhəti hesab edib. Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddi necə yanıb? Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddində meşə arasında yanğın baş verib. Axar.az xəbər verir. Yanğının necə baş verməsi ilə bağlı maraqlı detal ortaya çıxıb. Belə ki, 2020-ci ildə baş verən müharibə dönəmində ermənilərin informasiya savaşında aktiv iştirak edən Artur Ayvazyan adlı şəxs yanğında minicisad əvvəl Facebook hesabında sərhəddə böyük yanğın olacağı ilə bağlı məlumat paylaşıb. O, sonradan bu postu silsə də əslində yanğının ermənilər tərəfindən qəsdən törədildiyini sübut etmiş olub. Xüsusilə də qeyd edək ki, ötən gün yayılan məlumatlarda qeyd olunurdu ki, külək Azərbaycan tərəfdən əsdiyi üçün yanğın Gorus'a doğru genişlenip. Kendi Laçın yolundakı Aksiya 23. gününü təcrüb edib. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda faydalı yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 23 gündür davam edib. Axar.az xəbər verib, keçən ilin dekabrından 12-də səhər saatlarından başlayan aksiya ötən gecə boyu davam edib. Təhlükəsizlik qaydalarına yüksək səviyyədə əməl olunan aksiyada gecə boyu heç bir insident baş verməyib. Etirazçılar həmişəki kimi bu səhəri də Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıblar. Hazırda havanın şaxtalı olmasına baxmayaraq ekofaallar yolun hər iki tərəfində hərəkətə mane törətmədən üzərində Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində yazılmış plakardlar qaldırıb şuarlar səsləndiriblər. Aksiya iştirakçılarının tələbləri ilk gündən olduğu kimi dəyişməz olaraq qalır. Belə ki, ekofaallar və gənc könüllülər Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır, Azərbaycan vahiddir, sərvətinə sahibdir və ekoloji cinayətə son şuarları səsləndiriblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-a cavab verib. Rəsmi Bakı ABŞ-ın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi Michael Carpenter Laçın yolu ilə bağlı yalanlara inanmasından təəssüflənir. az.şafaqna.com xəbər verir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Twitter hesabında yazıb. Çox təəssüf ki, ABŞ-ın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi blokada və humanitar vəziyyət haqqında yalan xəbərlərə aldanıb. Əgər Laçın yolu bağlı olsaydı, oradan heç bir avtomobil keçməzdi. Nə üçün yoldan hər cür qeyri-qanuni fəaliyyət üçün istifadə etmək olar? Amma etiraz etmək düzgün deyil. Nazirlik rəsmi əlavə edib. Qeyd edək ki, yanvarın 6-sında gün ərzində Xankəndi-Laçın yolunda hər iki istiqamətə Rusiya sülməramlarına məxsus ümumilikdə 26 avtomobil maniyyəsiz hərəkət edib ki, bu da həmin ərazinin bağlı olmadığını isbat edir. Bu bir daha onu göstərir ki, yol aksiyanın keçirməsinə baxmayaraq humanitar məqsədlər üçün açıqdır.